เซลฟี่พลิกชีวิตสาวน้อยวัย17ได้รับรู้ความจริงสุดช็อกว่าเธอคือเด็กที่โดนขโมยมาตั้งแต่แรกเกิดจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ต้องย้อนไปในเดือนเมษายนปี1997โจรลักพาตัวเด็กสวมรอยแต่งเครื่องแบบเป็นนางพยาบาลอุ้มหนูน้อยวัยเพียงแค่3วันออกจากห้องเด็กอ่อนแล้วรีบหลุดออกมาจากโรงพยาบาลเคปทาวน์เหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวดังอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่แล้วก็เงียบหายไปตามกันเวลาเพราะตำรวจไม่สามารถสืบสาวหาร่องรอยของหนูน้อยได้พ่อแม่ของเด็กหลังจากทำใจได้ก็มีลูกคนใหม่กันไปผ่านมาเกือบ18ปีในเดือนมกราคม2015มีมิเช่สาวน้อยวัย17ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่6ในโรงเรียนสวรรค์ซึกไฮสคูลอยู่ในเมืองเคปทาวน์วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกและจะเป็นเทอมสุดท้ายของมิชที่โรงเรียนนี้แล้วเธอก็จะได้เข้าสู่ชีวิตนักเรียนมหาวิทยาลัยก็นับว่าเป็นอีกวันที่สดใสในชีวิตเธอแต่แล้วเพื่อนๆก็มารุมล้อมเธอทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้บอกกับมิชว่ามีน้องหมู่สีเข้ามาใหม่ชื่อว่าแคสซิดี้เนิร์สที่ต้องมาบอกกับมิชก็เพราะว่าน้องใหม่คนนี้ช่างหน้าตาเหมือนกับมิชอย่างกับเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอย่างนั้นแหละมิชได้ฟังแล้วก็ยิ้มรับไปแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักหนาคนเราต่างก็มีคนอื่นที่หน้าตาคล้ายกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรภาพเซลฟี่ของมิชซ้ายและแคสซิดี้ขวาที่กลายเป็นภาพพลิกชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งมิชก็ได้เจอกับแคสซิดี้เข้าจริงๆระหว่างที่เดินสวนกันในโรงเรียนมิชเล่าว่าวินาทีที่เธอได้เจอกับแคสซิดี้นั้นเธอมีความรู้สึกผูกพันแบบแปลกๆเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันรู้จักเธอมาทั้งชีวิตสำหรับฉันมันน่ากลัวมากนะที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรกันแต่หลังจากวันนั้นสองสาวก็ได้ทำความรู้จักกันแล้วก็เริ่มสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วทั้งคู่ต่างพอใจที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นฉันมักจะเรียกเธอว่าเฮ้แม่สาวน้อยแล้วเธอก็จะขานรับว่าเฮ้พี่สาวมิดเล่าให้กับนักข่าวฟังบางครั้งเราก็จะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำด้วยกันฉันก็จะบอกกับแคสซิดี้ว่าฉันจะแปรงผมให้เธอนะมานี่ให้ฉันเติมลิปมันให้เธอสักหน่อยสิพออยู่ด้วยกันมากขึ้นเพื่อนๆก็มักจะสงสัยแล้วตั้งคำถามว่านี่เธอสองคนเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมิดก็จะตอบแบบติดตลกไปว่าไม่รู้สิคงจะตั้งแต่ชาติที่แล้วมั้งเรื่องราวมาถึงจุดพลิกผันจริงๆในวันที่สองสาวเข้าไปอยู่ในห้องน้ำด้วยกันแล้วก็ทำกิจวัตรอย่างเช่นสาวส่วนใหญ่ชอบทำกันนั่นก็คือถ่ายภาพเซลฟี่ทั้งคู่ถ่ายรูปคู่กันแล้วต่างคนก็ต่างนำภาพไปอวดเพื่อนๆพอเพื่อนของมิดดูภาพก็แซวเธอว่านี่เธอแน่ใจเหรอว่าเธอไม่ใช่ลูกที่พ่อแม่รับมาเลี้ยงนะมิดก็รีบตอบสวนกลับไปทันทีก็ไม่ใช่นะสิถามไรบ้าๆมิดโซโลมอนหรือเซฟานี่เนิร์สในปัจจุบันในวันนั้นเมื่อทั้งมิดและแคสซิดี้ต่างก็กลับไปบ้านของตนต่างคนก็ต่างเอาภาพเซลฟี่นี้อวดพ่อแม่ของตัวเองว่ามีเพื่อนต่างวัยที่โรงเรียนที่ใครๆก็บอกว่าหน้าเหมือนกันให้พ่อแม่ดูซิว่าเธอทั้งคู่หน้าตาเหมือนกันจริงไหมลาโวน่าแม่ของมิดดูภาพแล้วก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรส่วนไมเคิลผู้เป็นพ่อดูภาพแล้วก็บอกมิดว่าเขาจำแคสซิดี้สาวน้อยในภาพนี้ได้ว่าพ่อของเธอนั้นเปิดร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเคยไปซื้อของอยู่บ้างสลับมาที่บ้านของแคสซิดี้เมื่อสาวน้อยเอาภาพเซลฟี่อวดพ่อแม่ว่ามีพี่สาวที่โรงเรียนหน้าตาเหมือนเธอมากเซเลสผู้เป็นแม่และมอนผู้เป็นพ่อต่างก็พากันพินิจพิจารณาสาวน้อยในภาพกันอย่างตั้งอกตั้งใจพ่อแม่หันไปบอกกับแคสซิดี้ว่าถ้าเจอมิดอีกเมื่อไหร่พ่อกับแม่ฝากไปถามทีว่ามิดเกิดเมื่อวันที่30เมษายน1997ใช่ไหมแล้วแคสซิดี้ก็ทำตามที่พ่อแม่ขอมาจริงๆเธอถามมิดทันทีที่พบกันอีกครั้งพี่เกิดเมื่อวันที่30เมษายน1997ใช่ไหมมิดตอบกลับมาทันทีเหมือนจะหัวเสียเล็กน้อยถามทำไมนี่เธอมาแอบส่องเฟซบุ๊กฉันเหรอเนี่ยแคสซิดี้รีบแก้ต่างว่าเธอไม่ได้สอดส่องอะไรทางเฟซบุ๊กของมิดแต่พ่อแม่ฝากมาถามแค่นั้นมิดจึงตอบกลับไปว่าใช่เธอเกิดเมื่อวันที่30เมษายน1997จริงลาโวน่าโซโลมอนกับหนูน้อยมิดในวันแรกๆตัดข้ามมาหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ระหว่างที่มิดนั่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในห้องเธอก็ถูกเรียกตัวให้ไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่ภายในห้องนั้นมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์สองคนนั่งรอเธออยู่ก่อนแล้วพอมิดมาถึงเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็เริ่มเล่าเรื่องราวแบบไม่อ้อมค้อมย้อนไปเมื่อปี1997มีเด็กหญิงแรกคลอดอายุเพียงแค่3วันชื่อว่าเซฟานี่เนิร์สถูกขโมยตัวออกไปจากโรงพยาบาลโกรชูในเมืองเคปทาวน์ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็17ปีแล้ว ล้วก็ยังไม่มีใครพบเบาะแสเลยมิตรตั้งใจฟังเรื่องที่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เล่าแต่ก็ยังสับสนว่าพวกเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเธอกันแน่เจ้าหน้าที่จึงพูดต่อไปว่าถึงขณะนี้พวกเขามีหลักฐานค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่ามิตรก็คือเด็กหญิงที่ถูกลักพาตัวไปนั่นเองมันเป็นเรื่องที่ชวนช็อกเกินไปสำหรับมิทเธอไม่อยากเชื่อและไม่อยากให้เป็นจริงเธอจึงแย้งไปตามข้อมูลที่เธอมีว่าเธอไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลโกรชูแต่เธอเกิดที่โรงพยาบาลริคริตต่างหากซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20นาทีจากโรงเรียนนี้ใบสูติบัตรของเธอยังระบุไว้เลยว่าเธอเกิดที่โรงพยาบาลริคริตแต่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ก็แย้งกลับมาทันทีว่าทั้งคู่ได้เช็คกับโรงพยาบาลริคริตเรียบร้อยแล้วไม่มีบันทึกไว้เลยว่าเธอคลอดที่นั่นเมื่อข้อมูลต่างฝ่ายต่างไม่ตรงกันทางเดียวที่จะพิสูจน์ชี้ชัดได้คือการตรวจ DNA ซึ่งมิทเองเต็มใจที่จะพิสูจน์ฉันเชื่อมั่นในตัวแม่ที่เลี้ยงฉันมาแม่ต้องไม่โกหกฉันแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าตัวตนจริงๆของฉันเป็นใครฉันมาจากไหนเพราะฉะนั้นยิ่งทำให้ฉันมั่นอกมั่นใจว่าผล DNA พิสูจน์ตัวตนว่าฉันเป็นเด็กที่ถูกขโมยมาจะต้องออกมาเป็นโลบือไมเคิลกับหนูน้อยมิทในวัย8เดือนแต่แล้วความจริงก็ได้พิสูจน์ตัวของมันเองในวันถัดมาผล DNA ยืนยันแน่ชัดว่ามิทโซโลมอนก็คือเซฟานี่เนิร์สเด็กน้อยที่ถูกลักพาตัวจากโรงพยาบาลโกรชูเมื่อปี1997นั่นเองฉันถึงกับทรุดตัวลงนั่งด้วยความช็อกฉันไม่สามารถควบคุมชีวิตฉันเองได้แล้วตั้งแต่นั้นเรื่องราวของมิทจากทารกที่โดนขโมยตัวจากโรงพยาบาลผ่านมาเกือบ2ทศวรรษถึงได้ถูกพบตัวโดยบังเอิญก็กลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในแอฟริกาใต้และขยายต่อไปทั่วโลกและมันทำให้ชีวิตของมิทเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยฉับพลันตำรวจและเจ้าหน้าที่ยืนกรานว่าเมื่อผลพิสูจน์ชัดออกมาแบบนี้มิทจะไม่สามารถกลับไปบ้านเดิมของเธอได้อีกต่อไปเธอจะต้องพักอยู่ที่เซฟเฮาส์ไปอีก3เดือนซึ่งเธอจะอายุ18ปีบริบูรณ์และมีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าจะตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินชีวิตของเธอได้เองข่าวร้ายสำหรับมิทยังไม่หมดแค่นั้นขณะที่เธอถูกแยกตัวออกมาจากครอบครัวนั้นเธอก็ได้ทราบข่าวว่าทางตำรวจก็เดินหน้าทำคดีนี้ต่อไปและจำเลยสำคัญในคดีนี้ก็คือลาโวนาโซโลมอนหญิงที่เลี้ยงเธอมาทั้งชีวิตและเธอเรียกว่าแม่บัดนี้ถูกตำรวจจับเข้าคุกไปแล้วข่าวนี้มันทำให้ฉันใจสลายมากฉันต้องการเธอฉันอยากที่จะถามเธอว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเกินจะรับไหวจริงๆที่อยู่ดีๆฉันต้องมารับรู้ว่าฉันเป็นลูกคนอื่นเซเลสและแคสซิดี้แม่และน้องสาวจริงๆของมิทในขณะที่ลาโวน่าโดนจับเข้าคุกไปแล้วไมเคิลผู้เป็นสามีของลาโวน่าและผู้ที่มีสถานะเป็นพ่อของมิทตลอดมานั้นโดนตำรวจนำตัวไปสอบสวนโดยที่มีมิทร่วมรับฟังอยู่ในระหว่างสอบสวนด้วยฉันมองเห็นได้เลยว่าเขาตึงเครียดมากฉันมองเห็นเส้นเลือดในลูกตาเขาแดงกำเลยมันทำให้ฉันรู้สึกกลัวจริงๆนะหลักใหญ่ใจความที่ตำรวจทำการคาดคั้นจากไมเคิลก็คือเขาได้มีส่วนรู้เห็นในการลักพาตัวหนูน้อยเซฟานี่มาเมื่อ17ปีก่อนหรือไม่พ่อของฉันนั้นเขาเป็นคนนุ่มนวลและสุภาพมากเขาเปรียบเสมือนแหล่งยึดมั่นของฉันเป็นฮีโร่ของฉันเป็นพ่อของฉันเขาคือสุภาพบุรุษคนหนึ่งแล้วตอนนี้ผู้ชายหลายคนกำลังรุมล้อมเขาทำให้เขาดูเหมือนเด็กเล็กๆคนหนึ่งในขณะที่เขาก็ยืนกรานว่าไม่ผมไม่ได้ทำมิตรเป็นลูกสาวผมเธอจะไม่ใช่ลูกผมไปได้อย่างไรผมไม่ได้มีส่วนในแผนการนี้ด้วยเลยสุดท้ายตำรวจก็ไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบได้ว่าไมเคิลมีส่วนรู้เห็นในการลักพาตัวมิทมาจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดได้แล้วไมเคิลก็ได้รับการปล่อยตัวไมเคิลกับหลานสาวตัวน้อยที่เป็นลูกสาวของมิทไมเคิลเผยข้อเท็จจริงในภายหลังว่าในตอนนั้นลาโวน่าตั้งครรภ์จริงแต่เขาคิดว่าลาโวน่าแท้งลูกแต่เธอปิดบังเขาและแกล้งตบตาว่ายังตั้งครรภ์อยู่ต่อไปก่อนที่จะไปขโมยตัวหนูน้อยเซฟานี่เนิร์สมาแอบอ้างเป็นลูกที่เธอคลอดออกมาเองซึ่งลาโวน่าก็ถูกคุมขังเพื่อรอเข้ารับการพิจารณาคดีในข้อหาลักพาตัวและแอบอ้างตนเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ในช่วงที่มิทเติบโตมากับครอบครัวโซโลมอนนั้นครอบครัวเนิร์สก็ให้กำเนิดลูกๆ กันอีก3คนแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ไม่เคยล้มเลิกความหวังที่จะได้เจอลูกสาวคนแรกของพวกเขาทั้งคู่ยังคงฉลองวันเกิดให้กับเซฟานี่อยู่ทุกปีแม้ภายหลังเซเลสและมอนจะอยากขาดจากกันแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้นั่นก็คือเซฟานี่ลูกสาวคนแรกของพวกเขานั้นเติบโตอยู่ในละแวกใกล้ๆเขานั่นเองบ้านของครอบครัวเนิร์สอยู่ห่างออกไปเพียงแค่5กิโลเมตรตอนที่มิทยังเป็นเด็กน้อยนั้นไมเคิลก็มาเตะฟุตบอลที่สนามหน้าบ้านครอบครัวเนิร์สเป็นประจำแล้วก็เอามิทมาวิ่งเล่นที่สนามนี้ด้วย แล้วในที่สุดคำสวดภาวนาของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดขอให้ได้เจอลูกสาวคนแรกก็เป็นจริงทั้งคู่ได้พบกับมิตรหรือเซฟานี่ครั้งแรกในรอบ17ปีที่สถานีตำรวจขณะที่ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์พวกเขาโผล่เข้ามากอดหนูอย่างแรงแล้วพวกเขาก็ร้องไห้แต่หนูกลับรู้สึกอึดอัดหนูกลับรู้สึกแปลกๆแบบว่าหนูต้องยอมปล่อยไปตามน้ำก่อนไม่งั้นจะทำให้พวกเขาอับอายเพราะหนูรู้ว่าพวกเขาเจอกับอะไรมาเยอะมากความเป็นจริงมันน่าเศร้านะแต่แบบว่าหนูไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยเลยหนูไม่ได้รู้สึกแม้แต่คิดถึงพวกเขาวิทเองกำลังอยู่ในสภาวะสับสนกับชีวิตพ่อแม่คู่หนึ่งกำลังอยู่ในอารมณ์ปีติสุดขีดและพยายามอย่างที่สุดที่จะชดเชยให้กับช่วงเวลาที่ขาดหายไปแต่สำหรับมิตรแล้วทั้งคู่ก็ไม่ต่างอะไรกับคนแปลกหน้าแต่กับพ่อแม่อีกคู่หนึ่งพ่อแม่ที่เธอรักและผูกพันกลับสูญสลายไปแล้วและคนหนึ่งต้องอยู่ในคุกขณะนี้มิตรกับครอบครัวเนอร์สในเดือนสิงหาคม2015ลาโวนาโซโลมอนก็ได้เข้ารับการพิจารณาคดีในศาลสูงแห่งเมืองเคปทาวน์มิตรและครอบครัวเนอร์สเข้ารับฟังการพิจารณาคดีด้วยตลอดการไต่สวนลาโวนาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เธอกลับขอความเห็นใจจากศาลว่าเธอพยายามที่จะตั้งครรภ์ด้วยตัวเองหลายต่อหลายครั้งแล้วทุกครั้งเธอก็แท้งลูกเธอหมดหวังที่จะไปขออุปการะเด็กแต่อยู่ๆซิลเวียเจ้าหน้าที่หญิงที่เคยให้การรักษาเธอเรื่องมีบุตรยากก็นำทารกหญิงตัวน้อยมาให้เธอรับอุปการะไว้โดยแจ้งว่าเป็นลูกของวัยรุ่นสาวใจแตกที่ไม่อยากจะเก็บเด็กไว้เองแต่ตำรวจก็ไม่พบหลักฐานการมีตัวตนจริงของซิลเวียผู้นี้ซีเอาซอยแบร์ไตบัสข่าวฮือฮาทีวีซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่21พฤษภาคม2022คาร่าดีลีฟวิ่งแน่จากเด็กที่เป็นซึมเศร้าเพราะเพศสภาพสู่ความภาคภูมิใจของชาวควีร์แต่กลับกันทางตำรวจนั้นมีพยานบุคคลที่ยืนยันว่าเห็นหญิงผู้หนึ่งแต่งชุดฟอร์มพยาบาลมาแอบอุ้มทารกน้อยออกจากห้องไปตอนที่เซเลสผู้เป็นแม่กำลังหลับอยู่แล้วพยานผู้นี้ก็สามารถชี้ตัวลาโลน่าได้ถูกต้องขณะให้ยืนเรียงแถวประปนกับคนอื่นในห้องชี้ตัวจำเลยผู้พิพากษาตัดสินว่าลาโวนามีความผิดจริงเพราะมีหลักฐานมัดตัวเธอมากมายเหลือเกินในปี2016ศาลมีคำพิพากษาให้ลาโวนาโซโลมอนต้องโทษคุมขังเป็นระยะเวลา10ปีในข้อหาลักพาตัวชอดกงและละเมิดสิทธิเด็กผู้พิพากษายังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าจำเลยผู้นี้ไม่ได้แสดงอาการสำนึกผิดแต่อย่างใดตลอดช่วงเวลาที่พิจารณาคดีลาโวนาโซโลมอนกับหนูน้อยมิตรฉันเหมือนมองเห็นความตายอยู่เบื้องหน้ามันแบบว่าฉันจะรับมือกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองได้อย่างไรกันฉันจะผ่านเรื่องเหล่านี้ไปอย่างไรโดยที่ไม่มีแม่ที่ฉันเคยมีมาตลอดชีวิตมิตรรำพึงรำพันกับนักข่าวในปี2016มิตรก็ได้รับการอนุญาตให้เข้าเยี่ยมลาโวนาในคุกได้นี่เป็นการพูดคุยกันครั้งแรกตั้งแต่วันที่เธอได้รับข่าวร้ายจากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่โรงเรียนครั้งแรกที่ฉันได้ไปเยี่ยมแม่นั้นฉันต้องอยู่หลังกระจกมันเป็นการเยี่ยมที่ไม่สามารถสัมผัสกันได้แล้วฉันก็ได้เห็นแม่ต้องอยู่ในชุดนักโทษมันทำให้ฉันใจสลายมากฉันร้องไห้แล้วร้องไห้อีกแม้ว่าผลการตัดสินคดีจะออกมาแล้วแต่สิ่งที่มิตรต้องการคือความจริงจากปากของลาโวนาเองว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นลาโวนาเอาตัวเธอมาจากโรงพยาบาลจริงๆใช่ไหมฉันบอกกับเธอว่าการที่หนูต้องได้รับรู้ว่าหนูไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของแม่แต่เป็นลูกของคนอื่นแล้วต้องมารับรู้ว่าแม่ขโมยหนูมาแล้วเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตหนูมันทำหนูเจ็บมากรู้ไหมแล้วจากนี้ไปหนูจะเชื่อคำพูดแม่ได้อย่างไรกันเพราะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตบอกว่าหนูเป็นลูกแม่จริงๆแม่ทำลายศรัทธาที่หนูเมตในตัวแม่หมดสิ้นแล้วแม่ต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่ว่าแม่บริสุทธิ์ใจแล้วถ้าอยากจะรักษาสัมพันธ์กับหนูต่อไปแล้วแม่ก็ตอบมาแค่สั้นๆว่าสักวันฉันจะบอกความจริงกับแกแม่ก็ยังคงยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำผิดแต่หนูก็ยังปักใจว่าแม่ทำจริงๆเซเลสกับหนูน้อยเซฟานี่ตอนแรกคลอดแต่มิตรก็บอกว่าเธอไม่ถือโทษโกรธแค้นกับลาโวนาอีกต่อไปแล้วการให้อภัยมันเป็นการเยียวยาจิตใจได้ดีเลยนะหนูทำใจแล้วยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปแต่แม่ก็รู้แล้วว่าหนูให้อภัยเขาแล้วยังไงเขาก็รู้ว่าหนูยังรักเขากลับมาถึงวันนี้ก็6ปีแล้วที่มิตรได้รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตเธอย้อนกลับไปในเดือนเมษายน2015ในวันที่มิตรอายุครบ18ปีบริบูรณ์และมีสิทธิ์ตัดสินใจได้เองว่าจากนี้ไปเธอจะอยู่กับครอบครัวไหนแต่มิตรก็ไม่ขอย้ายไปอยู่กับครอบครัวเนอร์สแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงก็ตามพวกเขาหย่ากันแล้วความเป็นครอบครัวมันเลเทไปแล้วดังนั้นฉันจึงขอตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ที่สุดแล้วที่จะกลับไปอยู่กับไมเคิลบ้านเดิมที่ฉันเติบโตมามันคือที่ที่ฉันรู้สึกปลอดภัยฉันรู้สึกว่ามันเป็นบ้านของฉัน แต่มิดเองก็พยายามที่จะเริ่มสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดด้วยแต่ในใจลึกๆมิดก็โกรธแค้นพวกเขาที่เป็นสาเหตุที่พรากลาโวนาผู้เป็นแม่ของเธอไปมิดก็ยังคงแวะไปเยี่ยมลาโวนาที่คุกอยู่เนืองๆแม้คุกนี้จะอยู่ในเมืองวูสเตอร์ที่ไกลออกไปถึง120กิโลเมตรจากบ้านเธอต้องขับรถเป็นระยะทางไกลแล้ววันนี้เธอก็มีลูกของเธอเองแล้วอีก2คนลาโวนาจะพ้นโทษในอีก5ปีจากนี้แต่มิดก็ยังคงเฝ้าเร่งวันเร่งคืนให้ถึงวันนั้นเร็วๆทุกวันนี้มิดและลูกก็ยังคงอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เธอเติบโตมาและหวังว่าแม่คนนี้ของเธอจะกลับมาอยู่ด้วยกันดังเดิมเซฟานี่เนิร์สหรือมิดโซโลมอนแม้ว่ามิดจะเป็นสาวน้อยที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางจิตใจครั้งใหญ่ในชีวิตที่อยู่ดีๆก็ต้องมารับรู้ว่าแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาทั้งชีวิตแท้จริงแล้วเป็นคนที่ขโมยตัวเธอมาแต่มิดก็เลือกที่จะปล่อยวางแล้วดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขจากนี้ต่อไปเธอยังคงขอให้นามสกุลโซโลมอนดังเดิมต่อไปและใช้ชีวิตแบบมีตัวตนทั้งสองสถานะทั้งชื่อมิดและเซฟานี่ตอนแรกฉันเกลียดชื่อเซฟานี่เสียด้วยซ้ำเพราะชื่อนี้มันมาพร้อมกับผลกระทบรุนแรงที่ฉันไม่ได้เชื้อเชิญมันเป็นความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสแต่ฉันก็ยอมรับนะว่าชื่อเซฟานี่คือสถานะตัวตนที่แท้จริงแต่ชื่อมิดก็คือเด็กสาววัย17ที่ฉันเคยเป็นแต่เธอคือชีวิตที่ดำเนินมาแบบหลอกลวงฉันก็เลยพยายามสร้างสมดุลให้กับทั้ง2ตัวตนนี้ของฉันคุณอยากจะเรียกฉันว่าอะไรก็ได้ทั้งเซฟานี่หรือมิดฉันโอเคหมดที่มา